Ir 17:33 minūtes un gana aktīva šī nedēļa, un nu, es pieļauju, ka arī vēl citas ir Latvijas radio Big Bandam ar vairākiem koncertiem un svinībām muzikālām, un lai par to visu uzzinātu vairāk, es sasveicinos šobrīd ar Kārli Vanagu, Big Band mākslinieciskā vadītāja. Sveiks!
Labdien!
Nu, šī sezona it kā tuvojas noslēgumam, bet es pieļauju, ka jums jau nekas tādā vienā datumā nebeidzās, bet kaut kā jau jūs tās sezonas skaitat, kur karu beidzās un kā šī pagājusi?
Jā, nu, tas varbūt ir tāds tieši tā mēs viņus skaitām, jo, protams, ka koncerti turpinās un augustā gan mēs paņemsim brīvu, bet līdz augustam vēl pamuzicēsim un, jā, nu, ja jāskatās uz šo sezonu, tad, protams, gribās iezīmēt gada sākumu ar dažiem lielākiem notikumiem, kā, piemēram, saksofonijas festivāli, kur Latvijas Radio Big Bands piedalījās gan atklāšanas, gan noslēguma koncertos ar vairākiem viesmāksliniekiem, tā skaitā Grammy balvas laureāta John Beasley un zviedru saksofonistu Magnus Lindgrenu. Un, jā, nu jāsaka, šis gads parasti muziķi jau tā, nu, paiet decembris, tad gaida janvāri, nu tad varēs atpūsties, bet kaut kā šogad sanāk galīgi nē. Un, jā, un janvārs iesākās ar vairākiem ierakstiem, arī latviešu mūzikas mēs ierakstījām Tomuru Zīnisku un Arti Jākapsonu.
Kad mēs to sagaidīsim?
Kaut kad gada beigās sagaidīsim albumu, šobrīd ir procesā, un ierakstījām arī albumu ar Anglijā dzīvojošu Nigerijas izcelsmes dziedātāju Olu Onabuli. Šis arī ir gaidāms nākamā gada pavasarī, un jā, vienmēr arī liekas tā interesanti, žurnālisti uzdod jautājumu, nu kurš ir tas spilgtākais vai kas ir tas nozīmīgākais? Un,
to es vēl nepajautāju.
Tad vienmēr gribas tā domāt, nu laikam tā nenozīmīga pasākuma jau īsti nav un visi kaut kādā ziņā ir ļoti tuvi. Varbūt arī šīs te mūsu pašu koncertsērijas, kā piemēram Amerikas džeza vakari un spīķeru džeza klubu sērijas un tā kā arī nākamais gads rādās visai bagāts, gan rudens, gan nākamā gada pirmā puse. Taču jā, nu šonedēļ arī vēl pamuzicēsim šur tur.
Jā, par nākamo sezonu un gadu pēc kāda mirkļa, bet šajā nedēļā jums ir vairāki koncerti un uzstāšanās kopā ar, nu, var jau laikam teikt jūs draugu, jo ne pirmo reizi jūs kopā muzicēsiet, tas ir Anthony Strongs, tātad ceturtdienu spīķeros, piekdien šauļos Big Band festivālā un sestdien dzintaru koncertu zālē.
Jā.
Kāda šī satikšanās, atkal satikšanās ar Antoniju solās būt?
Nu, es raksturotu Antoniju kā tādu ļoti elegantu, ļoti noslīpētu dimantu, izcils pianists, aranžētājs un šarmans vokālists. Un visi tie, kas tādā vieglā gaisotnē grib pabaudīt džeza mūziku, tad laipni lūgti. Un tādā manā skatījumā, manuprāt, tā kaut ko saskatīt jaunu orģinālu šīnī te vīriešu klasiskajā džeza vokāla repertuārā ir diezgan grūti, bet Antonijam izdodās vēl un vēl kaut kā pielikt šo te savu rokrakstu un parādīt jaunā gaismā visiem jau labi zināmās džeza tēmas, kuras ir dziedājuši gan Nat King Cole, gan Frank Sinatra, un arī šī te sasaista ar džeza orķestri, kur visas partitūras ir Antonija paša aranžētas un rakstītas, no tas vien liecina, ka viņš tiešām šo visu ļoti, ļoti labi jūt un pārzina, un viņam ir ko teikt.
Un kas, ko tu izceltu, teici tā viņa, nu, ka grūti saskatīt un ieraudzīt un izdzirdēt kaut ko jaunu šajā repertuārā, kāds ir tas viņa piegājiens?
Jā, nu, tā ir tāda jaunrada, labi zināmā estētikā, tie nav jauni eksperimenti vai mēģinājums kaut ko pilnīgi radikāli izmainīt šajā visā, bet šis tas tieši tas tā smalkā pieeja, kaut kādas mazas nianses, vai nu tas būtu kaut kāds jauns grūvs ritms vai kaut kāds jauns harmonisks pavērsiens, kaut kāds tāds mikro elementu izmainīšanu tieši šai muzikai piešķirt tādu jaunu šķautni, jo tas ir tas, kur, ja tā radikāli kaut kādu ceļu iet, tad varbūt ievilkt tādu šī dimantā tādu
švīku.
Skrambu, kas galīgi varbūt kādam neiet pie sirds.
Un šī programma piekdien izskanēs arī Lietuvā Šauļu Big Banda festivālā, un tur jau jūs arī, man liekas, ne pirmo reizi dosieties, un skatos, ka esat vienīgie viesi no Latvijas. Tur daudz lietuviešu kolēģi un arī no Čehijas būs kāds džeza orķestris. Vai tā ir tāda priecīga satikšanās vienmēr šādi Big Bandu festivāli, jo, nu, protams, ka Baltijas valstīs, nu, nav jau tā, ka mums būtu ārkārtīgi daudz tādu profesionālas kvalitātes Big Bandu, bet tomēr ik pa laikam viss tiek savākt kopā un Šauļi to dara ik pa laikam katru gadu.
Jā, un paldies viņiem par to, ka viņi to dara, jo tiešām šis jau ir ļoti ilgadējs festivāls, vairāk kā 10 gadi, Un tas varbūt ir iespēja tieši Baltijas lielajiem džeza kolektīviem, orķestriem satikties, varbūt šogad vienīgie, bet nereti, ka mēs tur aizbraucam, mēs kolēģis satiekam diezgan daudz, kas varbūt piedalās gan kā solisti, gan varbūt kādi izpalīgi kādam kaimiņu valstu kolektīvam, tā kā tā ir tāda... Tāds samits kopā sanākšana tieši tiem, kas deg par šo žandru un par šiem orķestriem, un tiešām liels prieks, jā, ka Šauļos ir tāds festivāls.
Nu, jāsaka gan, ka man jāpredzisē pašai sevi, ka Miķels Putniņš šogad būs kā solists, kurš uzstāsies kopā ar Šauļu Big Bandu, tā ka viņš arī Latvijas...
Vārdu nesīs,
jā, un tad jau sestdiena Dzintaros, bet jūs gluži vai nakšņot varētu Dzintaru koncertu zālē sestdien, jo arī svētdien jūs tur būsiet, mūsu kolēģi Latvijas Radio otrais kanāls svin 30 gadu dzimšanas dienu, un jūs būsiet tie svinību kuplinātāji muzikālajā, ar kuriem vairāki solisti kopā uzstāsies. Un Latvijas Radio 2, man liekas, arī ar Latvijas Radio Big Bandu jau ir īpaši sanākos laikos, tur tas viss mums te šajos gaiteņos ir tā kopā bijis.
Jā, nu tā ir tāda varbūt atskats tieši tā, kas ir bijis, kāda muzika ir skanējusi, un varbūt ne tikai pēdējos 30 gadus, bet stipri vairāk, jo koncerta mākslinieciskie producenti ir lēmuši, lai izskan jau populārā muzika jau no Bellacorda laikiem, un tas varbūt arī tieši man kā aranžētājiem ir bijis interesanti strādāt ar gan ar 30. 40. 50. Gadu muziku un atklāt kaut ko varbūt sev atkal jaunu un sadzirdēt kādas partitūras, kas ir bijušas noliktas plauktiņos ilgus gadus, un tas ir iecerēts, jā, tāds tā kā ceļojums cauri, nu, es teiktu, tuvu pēdējiem 100 gadiem, atzīmējot gan šos te solistus, gan komponistus, gan skanējumus, tā kā, jā, gan 7. jūnijā, gan arī 8. Latvijas Radio Big Bands būs rezidējošas interkoncertzālē.
Vai tu arī, aranžējot šo programmu, kaut kā mēģinājis esi uztvert to katras 10 gadus vai katra laika to Big Banda, to skanējumu, to atšķirīgo, un tā arī veidojas aranžīs, lai mēs, nu, dzirdētu, jā, kaut kādas, varbūt, skaniskas atšķirības, nevis visu tādā mūsdienīgā mērcē.
Nē, noteikti šoreiz tāda maksimāla pietāta pie atskatoties gan uz laikmetu, gan uz skanējumu, un arī ļoti interesanti klausoties šo te Bellacorda laiku orķestrus. Protams, tas nebija tāds klasisks big bands, tur bija gan akordeons, gan violi, bet mums būs gan tūba, gan banjo, gan dažādi veidi surdinācijas pušamajiem instrumentiem, lai kaut kādā veidā atsauktu atmiņā šos laikus un to estētiku, kā mūzika tik veidot toreiz.
Šādi galā vai dzimšanas dienas koncerti nāk līdz, man liekas, ar saviem izaicinājumiem vienmēr gan programmas sastādīt, gan to visu ietvert dažās pāris stundās, nevis varbūt visu vakaru un nakts garumā. Kādas sajūtas tev liekas būs šajā svētdienā? Kad, protams, klausītāji var doties gan uz Dzintaru koncertu zāli, gan arī Latvijas Radio 2 programmā klausīties šo tiešraidu un vēlāk nedaudz arī Latvijas televīzijā skatīties.
Jā, nu, es domāju, ka katra paudze tur varēs atrast kaut ko sev un atsaukt atmiņā un varbūt pakavēties, jo mūzika jau ir tāds ēnkurs arī daudzām, ļoti daudzām emocijām un izjūtām, ar ko asociēs šī mūzika. Un jā, varbūt, ja pirmā daļa ir vairāk tāds vēsturiskais bloks, jā, sākot jau Bellacorda laikiem, 50. 60. Gadi, tad jau es domāju, ka ļoti daudz spēj asociēt kaut kādas izjūtas ar atmodas laika, ar Čikāgas piecīšiem, šis tas no Ilmāra Dzeņa arī, Un, jā, nu, principā ir tāds liels, liels loks pārvilks pāri visai popmūzikai. Nu, tas, ko producenti ir atlasījuši, tas varbūt viņiem ir licies vissvarīgākais, bet noteikti, ka es neoponētu šādai izvēlē.
Tādu pēdējo aptuveni 100 gadu izlasa, ja, populārās mūzikas.
Un gan jau arī tika skatīts, kas vairāk ir skanējis rādio tajā laikā.
Nu, un tad it kā varētu teikt, ka tā jūsu sezona būs noslēgusies pēc 8. jūnija, bet kā jau tu teici, nu līdz pat augustam strādāsiet.
Jā, darbosimies, mēs kā viesi paviesosimies gan Pink Noise festivālā, tādā brīvākā gaisotnē 24. jūlijā M darbnīcā, gan arī mūsu tuvs draugs Big Bandam Inters Busulis ir apņēmības pilns turēt tradīciju un svinēt interdienu Talsos 1. jūlijā. Tad arī Big Bands būs klātesošs ar pat ar diviem koncertiem vienā dienā. Nu jā, tādi notikumi.
Mums ārzemes.
Jā, mēs arī dodamies uz festivālu jūnija beigās uz Vāciju, Jazz Baltica, kur mākslinieciskais vadītājs ir Nils Langrēns, arī Latvijas Radio Big Band liels draugs. Un tur mēs sakal muzicēsim kopā ar John Beasley un Magnus Lindgren, līdzīgi kā saksofonijas festivālā tas notika februāra mēnesī.
Pēdējos gados šķiet tie braucieni un dalība festivālos nu, nav tāda ļoti tāla Latvijas Radio Big Bandam, varbūt, nu, protams, tāpat šauļi dzirdējām arī Vācija, vai tas ir kaut kāds virziens, ko jūs arī nu, mēģinat kaut kā tajā ielausties tajā starptautiskajā Big Bandu vidē, jo, protams, ka, nu, it īpaši pāri okeānam skatoties, tas varētu būt pagrūti diezgan.
Jā, nu, protams, ka tas nenotika tik bieži, jo tam ir, nu, tas ir ļoti daudzskaitlīgs sastāvs, un ne tikai ir gan šī loģistika ar instrumentiem, un ne katrs festivāls var būt atļauties uzaicināt veselu džez orķestri, bet nu, jāsaka, ka ir bijusi tā laima, un kaut kā mēs turamies tādī tradīcijā, ka vismaz dažas reizes gadā mēs kaut kur izbraucam uz kādiem festivāliem, varbūt ne tikai kaimiņu valstīm šī gadījumā, bet vēl kaut kur tālāk. Ar Antoniju Strongu mēs arī bijām gada sākumā Omānā, tādā eksotiskākā vietā, nu, esam arī pirms gadiem bijuši pāri okeānu, tā kā retu reizi arī tādas iespējas ir.
Nu, un tad augustā atpūta pelnīta un ilgi gairīta noteikti, un kas varbūt sarunas noslēgumā, kas būtu tie daži akcenti, ar ko tu varētu iekārdināt mūsu jau nākamajā rudens sezonā? Jo tuvojas jau arī patiesībā 26. gads, kad Latvijas Radio Big Bandam arī tāda jubileja.
Arī jubilejas gads, jā. Nu, rudenī mums ir gaidām vairāk viesi ar koncertiem gan Rīgas cirkā. Pie mums viesosies amerikāņu izcelsmes dziedātājs Maikls Maijo, kas šobrīd ir tāda ļoti, ļoti redzama figūra šajā žanrā un ne tikai. Un liels prieks, ka viņam arī ir no jau tāda izveidojies repertuārs arī tādā džez orķestra kontekstā. Tas izskanēs 23. oktobrī. Pirms tam pie mums viesosies China Moses, kas ir leģendārās Didi Bridgewaters dziedātājas meita.
Ne, jau jūsu
arī jau mūsu labs draugs. Un tie, kas alks tādu milzīgu enerģijas lādiņu sajust, tad nu, šī būs īstā reize, jo China aptver ne tikai džeza tādu klasisku žānru, bet arī R&B un soul un blūza noskaņās. Jā, nu, un arī gada no izskaņā mums ir viens lielāks koncerts ar britiskās dziedātāju George Cecil. Tas būs tāds pēc svētku koncerts, svētku noskaņās jaunā gada gaidās.
Starp svētku.
Jā, starp svētku. un, protams, ka turpinās Amerikas džez vakara sērijas, tur mums ir rudenī ieturēts divi koncerti, pirmais būs veltīts Woodyam Hermanam, kas ir viens no tādiem leģendāriem big band vadītājiem un nozīmīgām figūrām džez muzikas vēsturē, kā arī svinēsim Oskar Petersen simtgadi. Nu jā, tad protams, vēl ir kaut kādi koncerti, kas izskanēs reģionos, un viens no tādiem, ko mēs gaidām, ir Zigmāra Liepiņa mūzikas koncerts, kur būs skaņdarbi gan no Modo repertuāra, gan dziesmas, kuras izpildīs Ieva Kerēvica.
Kādu tu šai sezonai, kas tagad noslēdzas, dotu tādu vadmotīvu rezumējot?
Vadmotīvu rezumējot? Nu noteikti mēs cenšamies klausītāju iepazīstināt ar jaunajām tendencēm, kas šobrīd notiek, neatstāt novārtā tās aktualitātes, kas ir šeit pat un šeit radītas lietas, tā kā... Nu, virzamies uz priekšu, plāni ir daudz, ieceras vēl ir daudz, arī pēc jaunā gada, tā kā, nu, es domāju, es ieskatēju gana daudz.
Lai cilvēki jau rakstītu kalendāros un meklētu datumus.
Varbūt tādu nelielu āķi ielikt, jā, nu, tad jau, protams, sekojiet līdz gan mājaslapā, gan sociālos tīklos, drīzumā publicēsim arī vairākas video ieraksts no koncertiem, ja kāds grib pakavēties atmiņās, kas jau ir izskanējis šajā sezonā, tā kā, nu jā. Laipni lūgti.